امیر اہل سنت شیخ طریقت دی لیڈر اینڈ فاؤنڈر آف دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری بے ہی شیڈو ریمین اپون اس ہی سیز دیٹ دا 12th آف ربیع الاول از اے ویری بیوٹیفل ڈے فار می دا ریزن وائی از امیر اہل سنت وائی ڈوز ہی لو دا 12th آف ربیع الاول بیکاز دیٹ از دا ڈے آور بلوڈ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واز بورن امیر اہل سنت ہی مینشنز ون آف دا حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان ون آف ہز بکلیٹس اینڈ ہی سیز دیٹ آفٹر دا ڈیتھ آف ابو لہب سم آف ہز فیملی ممبرز ڈریمٹ اباؤٹ دیٹ ہی ہیڈ بین سفرنگ پرابلمز اینڈ ٹربلز آفٹر ہی پاسڈ اوے اپان انکوائرنگ دا اسٹیٹ آفٹر ہز ڈیتھ ہی ریپلائڈ آفٹر ڈپارٹنگ فرام یو آئی ہیو ناٹ ریسیوڈ any goodness. Thereafter, indicating towards a hole under his thumb, he said, except for this, there is no goodness for me. I am fed with water through it because I had freed my slave Thuwaiba. Subhanallah. So just imagine, Abu Lahab, who is he? He is one of the most strongest enemies of Islam. Yet when the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was born, he freed one of his slave girls, and Allah ta'ala even rewarded him for that as well, that he gets water from the finger that he freed his slave girl. Subhanallah. As Muslims, when we celebrate the birth of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, do you not think that Allah ta'ala will give us blessings in our lives? Course he will. So celebrate Milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with full zest and mashallah and mood and alhamdulillah azawajal with full muhabbat and love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala muhammad sallallahu alaihi wasallam.